fletojnë kalendari.
Sot, kalendari kishtar përkujton Shën Eusebin Pap. Të dhënat për shenjtin janë të pakta. Dihet se ishte grek, se drejtoi kishën universale nga 18 marsi i vitit 309, kur u zgjodh pap, e deri me 17 gushtë të njëjtit vit, kur ndroi jetë duke dëshmuar me guxim Krishtin, e se gjatë kësaj papnie të shkurtër u mor me të ashtu quajturit lapsi, do me thanë me ata që gjatë përsekutimeve e kishin mohuar fenë e krishterë, ndërsa në kohë paqje kërkonin të riktheheshin në gjirin e kishës. Vdiq në mërgim në Sicili, ku internuam nga Maksenci, fitoi kështu palmen e martirit. Pas vdekjes u mbart në Rom e u varros në katakombet të Shën Kalistit pranë papës Kajo, në një kript të gjerë e të ajrosur mirë që shërbente edhe për kremtimet e bashkësisë. Papnia e tij tregon një këngë lavdërimi shkruar nga Papa Damasi i parë.